Okay. Esatto. Mela, nil-qakum għal din it-tmillaqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Tawdex. Mulej, dawwal il-moħna u għamil li dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Kulħadd okej? Il-minuti huma konfermati. Mela, nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar id-9 ta' Ġunju, lan ta' din il-laqgħa huwa sabiex niddiskutu mal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett qed nistieden l-Sur Peter Paul Bonnici, President tal-Kunsill Nazzjonali għall-Anzjani, is-Sur Raymond Caruana, Segretarju Onorarju, il-Dottor Anthony De Giovanni, Segretarju Internazzjonali u rappreżentant mill-Laqda Ħbieb tal-Morda u Anzjani f'Għawdex, is-Sur Paul Zammit. Nixtieqkom tagħmlu l-preżentazzjoni tagħkom dwar dan is-suġġett. Wara l-preżentazzjoni, il-membri kollegi hawn preżenti u jien ukoll ikunu jistgħu jagħmlu l-kummenti jew il-mistoqsijiet tagħhom. Għal daqstant nistgħu nibdew bil-preżentazzjoni min jixtieq jitkellem l-ewwel. Is-Sur Bonnici, Peter Paul Bonnici, President tal-KNA. Grazie.
Għabel xejn ringrazzjak għall-istedina li għamiltilna għall-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. U xtaqna naqsmu minnak. Lena, skużi? Dejjem welcome, il-bib dejjem miftuħ. Meta joġbok? Kellimna.
Kont kellimni, xo kont għal-fjana.
Ovvjament, inti sħafna fl-iktar avvenimenti li għanna l-qalbna li għamilni anka bil-supportijak, il-plenarja, u għawnek xtaqna naqsmu miegħek ftit ħsibijiet minn dak li ħareġ fil-plenarja. Bħal ma taf kwart mill-popolazzjoni Maltija hija persuni il fuq minn 60 sena. Dawn l-anzjani ċittadini Maltin u għawċin għandhom vuċi permezz tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani li huwa l-organ uffiċjali fiħdan il-gvern għandhom tal-Anzjani. Inata bidu għal din il-plenarja bid-diskors mill-Onorevoli Angelo Farrugia, Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti, tal-Parlament Malti li presjede din il-plenarja u għatkellem dwar il-karatteristiċi li għamlu wieħed u waħda anzjana mod miftuħ u mod li seta jagħmel ġieħ kemm lill-anzjani Maltin u anke dawk l-awċin. Huwa semma drittijiet tal-anzjani kif ukoll il-diversi aspetti li joltu direttament lill-anzjani u li l-awtoritajiet Maltin għandhom jikkonsidraw b'mod favorevoli. Bekk bil-ħidma kontinwa li jwettaq il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani ikun jista' b'mod tanġibli jipprattikah u jilħaq il-prinċipi ta' anzjanità attiva. L-speaker saħa għall-iskubija tal-KNA fil-MCESD, parteċipazzjoni diretta u formali li twassal għall-upgrade kontinuum fil-ħajja tal-anzjani Maltin. Fil-diskors ta' introduzzjoni, il-President tal-KNA u s-Segretarju Ġenerali tal-Age Platform Europe, Masih Kurċakov, sarem fazi dwar l-anzjani jkunu parteċipi u rappresentanti f'kull qasam tas-soċjetà Maltija. Saret ukoll referenza għad-diskriminazzjonijiet, anomaliji u ineguaglianzi li jortu l-anzjani, inkluż dawk li jortu direttament lill-mara anzjana Maltija. Dawn it-tnejn kollha li jikkonċernaw l-anzjani diġà qed jiġu diskussi kemm fil-United Nations kif ukoll mill-Age Platform Europe. Li hemm affinità u platform komuni bejn it-tnejn. L-autodeterminazzjoni hija l-abbiltà tal-persuna li taġixxi u tiddeċidi hi skont il-valuri u l-interessi tagħha. Meta persuna tkun awtonoma jajna tħossha konfidenti u tagħtih l-abbiltà li tieħu deċiżjonijiet fl-aħjar interessi tagħha. Fil-waqt li tibqa tħossha utli, dan jgħinha wkoll li tkun aktar motivata. L-awtonomija tal-anzjani hija diġà indirizzata u rispettata kemm jista' jkun kemm wieħed jekk wieħed ikun jgħix fil-komunità jew fid-djar residenzjali. Għalissa se nieqafem.
Grazie, Dr. De Giovanni.
Għanna mezzoċ kommenti biex inkompli folja għal Peter Port. Mela, fost l-oħrajn fil-plenarja konna diskutajna sew id-drittijiet tal-anzjani, id-drittijiet legali, kif ukoll l-abbużi fuq l-anzjani. Kien hemm minn membri parlamentari kienu preżenti dakinhar u kienu jafu li d-diskussjoni kienet primarjament fuq l-abbuż tal-anzjani. Din ukoll ġiet riflessa fl-istrateġija nazzjonali dwar l-anzjanità, preċiżament 3.16 u 3.17, fejn hemmhekk hemm erba' miżuri li jiena naf ukoll informat li l-Ministeru qassam il-miżuri kollha tal-istrateġija fost diversi entitajiet biex issir l-implementazzjoni mod kemm jista' jkun project managed biex dawn isiru. Naturalment barra milli jkun hemm naturalment il-KPIs, key performance indicators biex naraw fejn wasalna u anki il-miżura tkun timed biex naraw ukoll li tkun waslet fil-ħin. Importanti wkoll li jkun hemm ukoll min jara jissorvelja u jara li effettivament dak il-miżuri jsiru. Naħseb li minħabba il-perċezzjonijiet, dak li jsejħu ageist perceptions, stereotipi, ħafna drabi il-diskors dwar l-anzjani jidur fuq is-saħħa tal-anzjani, fuq il-vulnerabilità, jew kella fuq aspetti ta' saħħa. Fir-realtà, l-anzjan, l-anzjanità, hija suġġett li jaffermi se twiesa minn hekk u kif qal il-President qabli, hija kwistjoni ta' partiċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà. Dan meta tqis li kwart tal-popolazzjoni Maltija hija huma persuni anzjani u hawnhekk l-anzjanità wieħed irid jgħid li hija social construct għax fir-realtà il-cut-off point meta wieħed isir anzjan ma żewġ anzjani hija xi ħaġa fluwida immensament. Aħna nitkellmu fuq older workers anke ta' 45, jiġifieri hemmhekk irid noqogħdu attenti aħna li ma nagħmlu stereotip aħna stess meta naqbdu data partikolari u ngħidu din hija anzjanità. L-importanti li kun individu Malti ikkun parteċipi sħiħ jiexin l-età tiegħu fis-soċjetà fejn qed jgħix u jkollu d-gawdija ta' drittijiet, kollha drittijiet umani speċjalment. U hawnhekk nifraħ il-Gvern fil-fatt għaliex il-Gvern endorsja l-inizjattiva tal-Arġentina f'Ġinevra dwar il-konvenzjoni proposta tal-United Nations dwar drittijiet tal-anzjani u din hija importanti ħafna li nkomplu mmexxu l-quddiem għaliex anki fil-Kostituzzjoni tagħna kif kulħadd jaf l-età mhijiex fattur diskriminatorju. Dan mhux tort tal-mankanza tal-leġislatur, tal-Kostituzzjoni tal-indipendenza, imma tort li rifless tal-konvenzjonijiet u karti ta' drittijiet li kienu eżistenti dak iż-żmien. Fostom ġifieri United Nations Charter u fostom il-Karta tal-Kunsill tal-Europa. Dak iż-żmien law il-leġislazzjoni internazzjonali żviluppat fil-fatt il-Karta ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea għad inkludi l-età, però il-Kostituzzjoni ta' Malta għadha ma tinkludijiex u allura waħda mill-passi li wieħed jixtieq li jkun hemm u naturalment qed nitkellmu fuq għawda xi ma qed nitkellmu fuq dawxin li għandhom id-drittijiet l-istess bħal-Maltin jiġifieri naturalment xi ħaġa li tolqot ukoll lill-anzjani għawxin. Mela żvilupp fejn jidħol leġislazzjoni billi din hija kif għedna żewġ erba' miżuri li hemm fl-istrateġija nazzjonali u allura rridu nagħtu każ li jkun hemm dal-żvilupp leġislattiv kemm bħala asserzjoni ta' drittijiet kif ukoll bħala difiża mill-abbuż. Abbużi kif ser ħafna diskorsi waqt il-plenarja hemm ruxmata fosthom. M'hemmx pereżempju waħda mill-miżuri importanti ħafna tal-istrateġija hija li l-professjonist għandu jiġi mobbi bir-responsabilità li jirrapporta abbuż fuq anzjan fil-qadi tad-dmirijietu xi ħaġa li teżisti diġà fuq it-tfal fost oħrajn. U allura biex ma nkomplix indurma l-istess tema, importanti ħafna li nħarsu sewwa lej leġislazzjoni. Effettivament storikament il-liġi ma tantx qatt tat każ tal-anzjan li biex poġġi l-anzjan bħala persuna vulnerabbli jew kellha li teħtieġ protezzjoni fir-realtà. Però dan kollu mod ġenerali, mod speċifiku, miżura bħal di li tabbi bir-responsabilità l-professjonist li jirrapporta bħala obbligu abbuż fuq anzjani hija xi ħaġa importanti. Għanqaf hawnhekk ħalli nagħti ċans sabiħ jgħidu xi ħaġa.
Grazzi, Sur Polzamir.
Nisellmilkom. Jiena bħala r-rappreżentant tal-ħbieb tal-morda u l-anzjani f'Għawdex u speċjalment peress li dan huwa kumitat parlamentari għal-Għawdex ħanitħallet iktar fuq x'għandu x'jaqsam mal-gżira tagħna. Inħoss li għandu jkun hemm required by law bil-liġi illi kull ħanut u kull supermarket u kull uffiċċju ikollhom rampa li tibbajpassja it-tarax speċjalment qudiem biex jidħol persuna b'wheelchair. Li jkun hemm ukoll railings biex jassistu fejn bniedem iħossu diffiċli biex jitla. U anki siġġijiet iktar fejn bniedem ikun jistenna jekk jidħol bniedem ikun qiegħed fit-tard tisib is-siġġijiet kollha mimlijin u jekk xi ħadd trid jagħmilu pjaċir biex iqumlu. Għandna wkoll Għawdex il-poliklinik tal-Belt Victoria qiegħda f'post illi ma tantx huwa aċċessibbli għall-karozzi. Biex tipparkja, il-parking minnha jiġi waħdu ma jistax jipparkja u jidħol il-poliklinik ikun anzjan. Irid xi ħadd waslu u mbagħad imur jipparkja m'għandhom. Mentri llum għandna binja li dejjer marked għal biex isir poliklinik u ilha ġejja snin, ma nafx kiema stadju hi kieku wieħed forsi jinbotta ftit u tibda taħdem. L-istess nistgħu ngħidu għal Home for the Elderly li hemm ma jsielhem. Fir-rapport tal-plenarja kien hemm miktub illi tajjeb li f'kull belt jew raħal f'Malta jkun hemm djar residenzjali. Aħna għawdex m'għandniex waħda f'kull raħal imma għan minu għanna dik li qiegħda qiegħed tinbena ma nafx kemm il sena, kieku wieħed jinbutta ftit, forsi tibda topera ftit ta' żmien u taqdi bżonn speċjali ħafna. Il-qorti ta' Għawdex li qiegħed fiċ-ċittadella. M'għandek xejn aċċessibilità għal min għall-anzjan u għal min għandu juża l-wheelchair. Assolutament no go area. U xorta jkollu jitla kif ikun imqarreg biex jitla l-qorti. Għandna it-toroq li huma vicinanza ħafna tal-isptar ġenerali ta' Għawdex huma fi stat ħażin. Jiġifieri ambulanzi, meta jkollu bniedem marriġ ambulanza, id-daqqiet li jieħu u waqt li jkun ġara ambulanza huma qawwija. U barra minn hekk anke l-ambulanzi stess, meta jkunu ħajħorġu għal xi emerġenza, f'dawk it-toroq ma tantx jistgħu jsuqu għax huma toroq li sewwa triq solvu b'sajra, sewwa triq Borġo Livier. Imbagħad għandna l-bankini tal-Belt Victoria. Bankini ġodda u tibża timxi fuqhom, nikun anzjan, u jippreferu jimxu fit-triq. Jien kelli jhom minn mara, fontana, kien dejjem timxi fit-triq, għax tibża fil-bankina taqa'. Jiġifieri kienet l-oppost tal-iskop tal-bankina. Imbagħad għandna wkoll jiena nirrappreżenta l-għaqda bieb tal-morda u l-anzjani. U aħna x-xogħol tagħna huwa prinċipalment illi nisilfu b'xejn equipment ġodjar biex jista' jkun in-nies l-anzjani u l-morda ma jiġux institutionalized. Kieku l-gvern jagħmilha tiegħu din il-missjoni wkoll. U naħdmu jitfit iktar fl-imkien, nistgħu waslu iktar, għax inti kull bniedem li jmur fl-istituzzjoni awtomatikament ħajqum l-eluf. U dan bi ftit mijiet kapaċi żommu d-dar. That's it, thank you.
Grazie, Sur Zammit. Ngħidu kummenti minn naħa tal-onorevoli. Skużi, Mr. Cardone.
Aħna bħala kumitat Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani l-għan wieħed huwa biex naħdmu għall-anzjani kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex. Waħda mill-preoccupazzjoni tiegħi bħalma qed kellem il-kollega Dr. Da Giovanni hija li qed anke l-kelma vulnerabbli ma tantx iddoq li jien. Għamlu vulnerabli veru, però għaw anzjani li għadhom saħħithom tal-imot li m'għandekx għalfejn tgħidlu li huwa vulnerabli. Issa fuq li dak li huwa stat tal-kollega mħabba ta' Għawdex, pereżempju, hemm il-vapur Gawdos mu tajjeb assolutament
xejn.
Nikolaw, sorry. U qed nitkellem hekk għax it-tifla tiegħi spiċċat imweġġa minn fuq. U għadhom proċess, ġifieri. Jina tlajt fuqu, sejn kun naħdem it-tasna ġifieri naf x'inhu maslielen ta' vapuri u ħafna affarijiet, però speċjalment fejn jidħol bniedem anzjan dak il-vapur huwa litteralment 100% ta' mhux 99% mu tajjeb assolutament xi qas bil-karozza li għaddu passiġġieri mal-karozzi u ma' tilejn hija xi ħaġa li għalija health and safety ma teżistix 100%. Fuq rigward li l-anzjani li jużaw huwa ekwip tajjeb, mhux qed ngħidu li mhux ekwip l-isfar ta' ġenerali ta' Għawdex, però hemm ħafna affarijiet oħra li meta anzjan Għawdexi qed jiġi għal ċertu affarijiet qed jieħu kedda biex jiġi Malta biex jiġi kkurat. U naħseb li hemm wasal iż-żmien li hemm ċertu affarijiet jistgħu jiġu ttekkeljati biex taċċa għax anzjan ta' 60 sena u anzjan jgħidulu, però anzjan ta' 80 sena u anzjan ukoll jgħidulu bħala kelma. U għed jiflaħ mod, u liħu jiflaħ mod jħor. U palma jiena għandil privileġ li għaw Malta għanna sfar li u tajjeb bi professjonisti naħseb miflaqwa fl-Europa, flaqwa fil-dinja naħseb jiena ekken jisom il-barġa. Kelli okkazjonijiet li għalla ħesma kunu xumma. Ġifiri, allora l-anzjan ta' Għawdex għandu xie differenza li bat jizet minni. Jina, in ġenerali jett nitkellem issa fuq l-anzjan, ġifiri xi ħaġa li naħseb li wasal iż-żmien li veru nittekkeljaw li l-anzjan u l-vulnerabilità tiegħu u ħaġa oħra wkoll li nixtieq ngħid hija. Li hemm istituzzjoni speċjalment ħalbanek li l-anzjan litteralment mhux qed jiġi kkalkulat. Għax li kollok Le, anka huma, ġifieri sadiet ngħidha ġenerali. Li bniedem semmi post, nara minni, jina qottas li jemma. Le, mista nsemmih, però hemmhekk kien hemm bank u ATM, dit neħħiet, u nisbiċċa x-xatta ta' slima biex inkun qiegħda. Ta' me sens? U dal-bank li għala u l-ATM, l-ATM maħda taħdim, ġili kolla ħarra, li għala taħlaq bank li u ċentrali, kemma San Ġenjano kem tas li jema, saħħudu għara u intom fejni għadda, għax fil-periferija ta' t-nejni għad. Li jien raġa ta' seben sanna kandi bżon lettera nil-għada xaħġa mil-bank. Alright, illum l-internet bank u sabu kulħat jaf jużax, jina nara minnu minn marati għaj. Marati għaj, jgħet nispiegħa raġa t-wafek biex tużax l-internet banking, jgħu ma timxiex. Jena xħat interess. U ħafna li ħadu interess, però ħafna li tgħidlu ħaġa, però l-għada tibdilulux, għax dik sajżhom. U dik qed titfallil l-anzjan f'ċertu affarijiet anke fuq affarijiet ta' websajt tal-gvernta. Kull xahar jgħid lieta, ibdel il-password. Għandu xorti jibtaħar il-telefon number ta' tfal, naħseb wara l-password. Imma, nisaħan għaddi tal-anzjan, naħseb l-anzjan ħajbad iżjed minnu minnek. Ġifieri, in ġenerali dak li għandi ġenajt, ringrazzjaku.
Nixtieq nżid xi ħaġa żgħira malli qal Sużamit. Ġbalt xi punti li naħseb li wieħed għandu jidħol fihom. Aħna bħala l-Ministeru tal-Anzjanità Attiva jew inkella nagħmlu politi ta' support lil dal ministeru. Naħsbu li hemm bżonn urġenti tal-MRI li jkun hemm MRI għawdex. Ma nafx. Jekk kienx up to date.
Inti, Peter Paul u anke senjur. Ħana rispondi, ħana rispondi għaliex fuq l-isptar għawdex kellna waħda mill-laqat tal-kumitat kienet dedikata fuq Ekbis u ħantikom distillation ta' xiddiskutejna.
Barra minn hekk xtaqti wkoll miġbet l-attenzjoni fuq il-kundizzjoni ta' demenzja għawdex. U naħseb li wasal iż-żmien ukoll li jkun hemm ward dedikata bħal minn sanfinġes biex tkun ta' support għall-pazjenti jew ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jinżlu Malta, eċetera, bil-riferkussjonijiet tal-familjari tagħhom biex jivvisitawhom għax ovvjament demenzja trid kuntatt kontinwu ma' l-individu mal-pazjent. Allura bżonn li jiena ta' kura mod tangibli.
Grazzi ħafna. Kummenti minn naħħa tagħna. Ħajibda l-Onorevoli Alex Bord.
L-ewwel grazzi ovvjament li settu l-ħin biex tiltaqgħu magħna wkoll u tagħtuna l-issues tagħkom l-iktar affarijiet li tħossu li aħna bħala kumitat tal-Għawdex għandna nippruvaw nittakiljaw. Bla dubju ftit mill-punti li smajt minn għandkom fosthom iktar laqtuni ovvjament hija id-dar tal-anzjani ġew Għawdex ta' San Giuseppe propju illi ra ġejja snin u iva naħseb hemm bżonn wasal il-mument illi konna dar illi takkomoda ġo fija lill-anzjan ftit jhom post xiera fejn ikunu jistgħu iqattgħu l-aħħar snin ta' ħajjithom. Għawdex kif tafu we have an aging population għandna ila ġejja u għalhekk huwa importanti illi nittakiljaw l-issues illi l-anzjani tagħna jgħidulna. U nieħu gost nara kif illum il-ġurnata għandna ministeru mhux għall-anzjanità imma l-anzjanità attiva għaliex nemmen illi l-anzjanità għandna nibqgħu natuhom l-għodda biex ikomplu jgħawdu l-ħajja jkomplu joffru lis-soċjetà x'nem illi anke l-anzjani tagħna iva għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà tagħna. U permezz għall-Ministeru żgur se jsibu l-għajnuna biex ikomplu ikunu prattiċi u jkomplu jagħtu l-kontribut tagħhom lis-soċjetà. Apparti jekk ukoll iva importanti insemmu l-punti illi għawdex problemi ta' aċċessibilità meta niġu għall-anzjani fosthom jiġifieri anke ċertu rampi u anke l-bankini jagħtu ostaklu lill-anzjani u l-persuni bid-diżabilità. Mbagħad hemm ukoll il-famuż vapur Nikolaus. Jien nisħaq fuqu, għandi r-riservi tiegħi fuqu, kulħadd jaf x'inhuma huma pubbliċi. hemm nuqqas ta' aċċessibilità kbira, jiġifieri persuna anzjana żgur li mhux ħadkun tista' tagħmel użu minn dal-vapur għaliex m'hemmx lifts u m'hemmx mezz ta' kif titla' fuq. U apparti hekk ukoll mhux biss self meta niġu għall-anzjanità dan iħall impatt ukoll anke fuq it-turizmu għaliex inti it-turist li jiġi mobbe bil-bagalji u jitla' fuq dal-vapur, żgur li ser ikun ta' deterrent għalih. Jina da kollox nirringrazzjakom li tajtuna nħintakom u fennistu nkun tajnuna kelmuna.
L-Onorevoli Abigail Kamilli.
L-għal nifin nirringrazzjakom tal-li għedina u prezenti maħna. Bilt ma kważi l-punti kolla li għajjimtu dan ifisser li bħala gverna na sfidu qoddimna li irridu nibdaw naħdmu fuqhom. Fejn titħol naqbel ukoll li post l-anzjani mhuwiex fl-isptar imma li hemm bżonn eħen komplu naħdmu biex dik id-dar tansielhem tinfetaħ kemm jista' jkun malajr. Minn informazzjoni li għandi u kien kont kellimt anke waqt aġġornament li għamilt fil-Parlament li intemmu il-proċessi legali u minn hawn ħajjibdew anke l-passi li jmiss, jiġifieri wasalna f'punt tajjeb ħafna. Li għandna bżonn naħdmu aktar fuq l-aċċessibilità huwa minnu għaliex ovvjament jiena għawċija ngħix Għawdex, nimxi fit-toroq ta' Għawdex, naħdem fuq il-bankini li semmejtu intom u dak li qed huwa minnu. Però nixtieq insemmi wkoll issa li l-Ministru jiena lqajt b'apprezzament kbir li għamel ukoll diġa ħafna biex jgħin lill-anzjani ġewwa Għawdex. Ġifieri l-fatt li dar Padova ingħatat it-titlu tal-proġett tas-sena u qed nara li l-Ministru qed jaħdem mod ħolistiku biex jagħti anke servizzi lill-anzjani kif ukoll qed isservi ta' night shelter. Na ninżalu l-kappell jiġifieri għax hemmhekk jidher biċ-ċar li hemm il-ħeġġa u r-rieda li xi ħaġa tibda ssir anke l-anzjani ġewwa Għawdex. Kif ukoll naf ukoll li sar proġett anke maż-żgħażagħ flimkien mal-anzjani wkoll flimkien maż-żgħażagħ fil-Mużew il-Ħaġar. Ġifieri jiena naħdem fis-skola u apprezzajt il-fatt li qed nippruvaw nintegraw iż-żgħażagħ anke mal-anzjani u nixtieq ngħidlek minn hawn li nixtieq nara iktar proġetti simili biex nintegraw anke iż-żgħażagħ flimkien mal-anzjani. Qed insemmi ż-żewġ naħat tal-Munita li fis-sens naf li dan fi kwalunkwe qasam, fi kwalunkwe settur, dejjem hemm xi jsir. U dik hija l-politika fis-sens meta tajt li aħna lesti naħseb nistgħu nżarmaw u nitilqu kollha l-hemm, jiġifieri qed nieħu pjaċir li qed qalmu dawn il-punti. Fl-istess waqt qed nara wkoll il-ħeġġa minaħħa tal-Ministru konċernat li diġà saru u naħseb qatt fadal ukoll xi jsir. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Portiġġ.
Grazzi ħafna suċerment, grazzi lilkom, mhux biss li ġejtu biex tagħtuna l-ħsibijiet tagħkom. Imma wkoll tal-ħidma tagħkom li tibqa' dejja u naħseb li din hija importanti ħafna naħseb kollha kemm aħna qed naqblu f'din il-kamra u għaliex aħna uħut minna qegħdin ukoll jew fuq l-għadba jew kważi rridu nibqgħu għaddejjin naħseb li l-anzjanità dik li hija l-ħsieb li qed nitkellmu fuq hawnhekk illum illi mhux impoġġu lil anzjani ġo bozza imma rridu naraw il-valur tagħhom u li il-valur illi fl-aħħar mill-aħħar jiena nos ħafna l-memorji tan-nanni tiegħi li tallimt ħafna u ħafna minn għandhom u naħseb illi min ma kellux din l-esperjenza għal diversi raġunijiet forsi kultant anke traġiċi. Imma anke minn mhuwiex qed jagħmel kważi użu minn dan il-privileġġ sabiħ qed jonqos ħafna u naħseb hemmhekk fejn niżbarjaw meta aħna lill-uliedna u lill-uliet uliedna ma rresquhomx lejn in-nannieta u l-buż nanniet għal dal-aspett. Minħal oħra ma nemmenx li l-anzjani huma l-babysitter tagħna li tidfa' il-piż kollu ta' tfal jiena ġieli kemmuni anzjani li jgħidu li ħsibt li ħanibda ngawdi l-ħajja f'daqqa waħda marbutin ħna rabta li ma konniex qed nippjanawha. Naħseb din irridu nsibu bilanċ fiha. Però minn dak il-punti kollha li semmejtu intkom kieku kelli nasarhom laqatni ħafna il-punt ta' Sur Bonici bħala l-President tal-KNA il-punt tal-MCSD. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Għaliex jiġbor fih il-fatt li aħna qed ngħidu isma' l-anzjani tagħna tal-lum qatt għandhom xoflu. U allura jekk l-ewwel għadda l-kumment Sur Cardona meta qal isma' jiena kont it-tarzna, jiena l-papa tiegħi kien it-tarzna wkoll u dawk il-kumment nisimgħu spiss. Titgħallem illi inti maħloqx irrota mill-ġdid, għax kien hemm minn diġà ħoloq qablek, forsi inti tajta laqgħa żebba, tajta żejt u l-affarijiet inbidlu. Però laqatni l-punt li kienet jagħmel Dr. De Giovanni aktar it-tmieni meta semma l-KPIs. Il-KPIs they're supposed to be smart KPIs. Jiġifieri specific, measurable, achievable, relevant and timed. That's what KPIs are meant to be. U għalfejn importanti l-KPIs? Għax huma kejl. Fil-fatt dak li qiegħed jintqal anke mill-kollegi qabli ma tistax tajt li tella tixxemx issa jew inkella il-Partit Nazzjonali sa kull mamel kien tajjeb u llum huwa kollox ħażin m'aħniex qed ngħidu hekk. Imma kemm qed inkejlu dak li qed nagħmlu? U min qed ikejjel dak li qed nagħmlu? U l-kejl li qed nużaw huwa l-istess jew huwa differenti? Jiena llum għandi l-privileġġ li naħdem fi riċerka u dawn ir-riċerkaturi inkollu jkellmuni fuq dan il-livell. Meta niġu biex inqablu il-kwalità tal-ħajja tal-lum tal-anzjani. U l-kontribut li qed jagħtu llum l-anzjani fis-soċjetà. Jiena xokja ruħi meta niltaqgħu fl-2023 u għadnet nitkellmu fuq l-aċċessibilità fiżika. Jiena nitkellmu fuq l-aċċessibilità fiżika għall-anzjani għall-persuni b'diżabilità għal kulħadd. Li xhu tal-bankini ilna nsemmuhom għandek kunsilli lokali li jagħmlu l-bankini mod b'dawk l-imbirkin bricks illi jekk tieħu il-żarbuna max-xifer tagħhom titkisser. U nafa x'inna nagħtiha l-ħfrela hekk inġrala u baqgħet qatt ma ġiet lura minnha dik il-waqgħa. Jiġifieri rridu aħna nibdew anke sfida kbira tagħlina kollha kemm aħna. Illi meta ngħidu ħloqna standards u dawn l-standards huma tajbin għall-persuni li huma anzjani għall-persuni b'diżabilità, imbagħad igawdi kulħadd minnhom dawn l-affarijiet semmejna r-rampi, il-bankini, Nikolaus. Dawn kollha affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar suppost li ilna li għamilnihom u mhix qed ngħid dan il-gvern imma bħala soċjetà qed nonqsu meta nibqgħu nkarkru żgħajna fuqhom dawn l-affarijiet. Punt li aċċenna daqsxejn għaliha s-Sur Cardona u naħseb li għandu raġun għandna wkoll ixju tad-digital literacy. Semmiha fuq l-ixju tal-bank. Jiġifieri jiena nara mill-anzjani f'ħajti, jiġifieri sija minn naħal tiegħu anke minn naħta raġel tiegħi. Problema hu. Problema kbira. Toqgħod xejn mhux il-password, il-password anke jien nitfixkel kull darba jbidlu ili. Imma mhux dik li inti d-dipendenza totali llum fuq li trid tkun diġitali meta aħna għandna ħafna anzjani li għalihom kważi kinwens li tidħol ġo bank. U l-kaxxier li marak xi saqsi għalik. Kien hemm din ir-relazzjoni li llum mhix hemm. Illum anke biex iċċempel telefonata ġo bank jew ġo entità, id-dum għafas il-numru hekk u għafas il-numru hekk, isu kważi kważi qed jgħidlek tkellimniex għax m'għandix nagħmel. Il-valur tal-ħin u li għandek min jinsimgħek naħseb hija importanti ħafna ħafna forsi. Kollha kemm aħna ċennajna għaliha, però iva, hija naraw anke il-mod ta' kif inkejlu, Sur Chairman, dawn il-kwalitajiet differenti, għaliex jekk irid inkunna fil-kafe tiegħi kien xi ħraq jew le, għandna ċentigradi. Imma kif ħankejlu dak li għadu kemm qalulna dawn is-sinjuri llum? Mhuwiex faċli li tkejlu, imma kemm importanti li konna standardization biex aħna nkunu nafu mhux biss li l-gvern jagħti wetta dak li jkun wieħed, imma wkoll anke is-settur privat ikun qed jimxi fuq dik l-istess linja wkoll. Grazzi.
Grazzi, Onorevole Ministru.
Grazzi, Mr. Chairman.
L-anzjanità tbażżani, na sempre ma tbażżalili tbażżal ħafna oħrajn. U aktar id-dimensja tkexkex, biex intara il-problema tad-dimensja tikber kuljum. Tgħid, isma' hemm bżonn li għaddawn li jibgħatu mid-dimensja jkun hemm pjan li jkun fattibbli. Il-fatt li naħseb jiena li l-gvern għamel ministeru għall-anzjanità huwa pass importanti fid-direzzjoni tajba. Kif sar ukoll fid-direzzjoni tajba l-fatt li s-settur tiegħi ma baqax iktar segretarju parlamentari imma tagħna bħala ministru għax hemmhekk inti għandek il-viżjoni u l-iskop fejn inti tista' tibraħ u tagħmel il-policies tiegħek. Però jiena naħseb li importanti li nitħaddu fuq l-anzjanità attiva. Attiva għaliex minn sana inkorporisa jiġifieri moħħok irid ikun dejjem alert u moħħok trid tħaddmu. Ma nasib li l-lum wasal iż-żmien li l-anzjanità mhux sempliċement nagħdu bil-mini pass jilabu t-tomla u jerġa' jmorru d-dar jew jisimgħu qudiesa. Dik mhux il-mod u l-manjera kif aħna bħala poplu li niftaħru li aħna poplu ħanin irridu nittrattaw lil l-anzjanitana, irridu naraw li l-anzjanitana verament jibqgħu attivi fis-soċjetà. Ħaġa li jiena għandi d-dubju li maħniex nagħmlu. Jien ħafna nixtieq li l-anzjanità tagħna aħna pereżempju ndaħluhom fl-iskejl tagħna li xlea, jarmu jew jidrusi bit-tfal. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li inti tara l-anzjanità tagħna li huma mimlijin berf għax jerf mhux sempliċement akademiku li tkun taf tagħmel l-arġbrali, taf tagħmel matematika u tagħmel 1+1 equals 2, ma l-erf tal-ħajja naħseb hija l-iktar erf importanti li jista' jkollok fis-soċjetà, speċjalment żminijiet tal-lum li għandu problemi dwar tad-droga. L-lum titkexkex toħroġ barra. Titkexkex kollok tfal mal-mandi jiena li jmurulek fil-parti sodaw l hemm u tibża li l-lum jgħada sejrin jissalbu b'din il-mesħuda droga l-ura. Naħseb li għod ninvitak biex hekk jista' jkun it's a food for thought tara kif nistgħu biex imod naraw li l-anzjani tagħna aħna darhom fis-soċjetà. Għax l-anzjani tagħna intuhom it-timbru u jarqu 60 jew jgħidu 60 ngħidu hemm nestim ix-xogħol. Intu jippruvaw nestendulhom għal sena jew sentejn imbagħad meta jarqu 65 spiċċajtu uqogħdu d-dar fuq il-bank u tkellmu ma' sħabkom l-anzjani. Naħseb mhux dak il-mod li aħna rridu nittrattaw l-anzjanità. Li konna bħal pajjiżi oħra bħal Sweden ġimgħu kont Sweden. Il-kunċett tal-anzjanità jitrattaw ferm iktar komprensiva u omoġenja milli aħna nittrattaw bħala pajjiż. Jien biex nikkritika, ma sempliċement qed nagħmel suġġerimenti. Allura naħseb wasal iż-żmien li l-anzjanità għandna ninfirxrawhom iktar fis-soċjetà. Għax hekk inti kollox għandek il-mess, il-menti tiegħek, hekk inti il-menti tiegħek jiddajfu jispiċċaw spiċċajt inti, tiġi jisek kapoċċa tgħix. Allura kemm hu għan nobli li l-anzjanità tagħna nitfgħu fl-iskejjel tagħna min jrid, fint jew ħsieb it-tfal tagħna. U mhix kapaċi jgħid li jidu ħsieb it-tfal tagħna. Jew għalmenu jidu ħsieb u anke qed huwa parieri tal-ħajja naħseb dak il-mod hekk jkun naslu din is-sistema l-anzjanità tagħna nistgħu ninfiltrawhom fis-soċjetà u mhux nerġa' ngħid intuhom il-pensjoni u nħassulhom naħħulhom it-ticket ta' xara bank u fasferi naqshulhom il-prezz anke għalija missier kien għax anzjani. Ma għandux jkun dak il-mod kif inti titratta l-anzjani tagħna. Għaliex? Anke dak il-fatt jien iddejja mur brikketa ma nas għalija erderija lu inti nofs prezz. Iddejjaqni dik, sinċerament. Għaliex imma? Jien iddejjaqni għaliex mhijiex il-forma mentis li naħseb gvern u kull gvern qiegħed ngħid jimxi ma l-anzjani tagħna. Allura ejja naraw. Insibu għodot tajbin. L-anzjani tagħna nkomplu nħadmuhom fis-soċjetà tagħna. Għax ara minnek, inti toqgħod id-dar, minn ferro sa flaxija, bil-qiegħda, trabittom rabbat, jew toħroġ fuq id-disa diġilura, moħok jispiċċaru bil-fors. Inti tħossok li inti morbi. Meta jinkont li tkellimt mal-isqof u deċidejna li nagħmlu dik id-dar tal-anzjani. Dak kien żminijiet oħra, żminijiet li ma kienx hemm di problema li hemm illum tal-anzjani, il-problema kienet promovjena ċakut qalbi llum. I dakinhar kien persważi li għandek l-isbaħ post li hemm ġawdex, allura huwa qorti u xiraq lill-anzjani tagħna li huma attivi aħna twol dak il-post. Ma rridux nagħmlu żbar kbir f'dak il-post aħna nippretendu li jkun is-soluzzjoni tal-problema li għandna Sant'Anna, li fejn m'għandek sodot inti daqba titfa' l-anzjani tagħna hemmhekk. Għax dik ma tkun għamilt u solvejt xejn. Hemmhekk huwa post ta' nies ta' persuni anzjani li huma attivi fis-soċjetà. Fejn huma hemmhekk jgħixu independent living, però jgħixu naturalment f'environment li jkun friendly. Fejn hemmhekk għandek tista' timxi waqlaw hemm walks, għandek baħar, għandek kollox. Fejn l-anzjan jkun istess man-natura u naħseb huwa post li hemm bżonn li verament dan jitlesta. Mbagħad konna ġeddidna mal-Korja u konna wkoll ħsibna biex kont ikun jaf li peressin hemm problema kbira tal-parking nagħmlu subway taħt biex in-nies jkunu jistgħu jagħtu minn tunnel minn taħt u jipparkjaw fejn isir forsi tafu intom fejn isir il- tal-milieta u xejduru ma' betlem fansilem. Allora hemmhekk ikollok parking maqut mad-dar tal-anzjani. Il-fatt li żied parti mill-bitħa żdiedet jiena qed maqbil magħha għaliex ġiet overcrowded, għax hemmhekk kellek ġnien li l-anzjani jista' jmur li jposta l-użarju u joqgħod il-ġnien, allura hemmhekk għalija sar żbar kbir, kif sar żbar kbir ukoll li hemmhekk kan nitfgħu il-persuni li għal kemm huma anzjani jibadu bil-dimensja, għallu għemmek u korz barbi, ma s-sax tal-la tumma xuxin, pero għam zon li diddar namre. Jina, dal-axħar, u ġajt ħafna, jina mort San Lorenzo nsemmi, u nara nis li xbibti għaj, jina nafom snin, u minn well of family, s-sarġi firri, minn nis li kod naħseb li t-fartaxom u maħjar, jistenna għu għar bibta l-alluminju, biex ħat jiġi uħroġu ftit, u le, dik li jidu l-anzanitana, nitfawum nalqum post par San Lorenz u dan imsikem wara l-bib jistennew xi ħadd minn tfal tagħhom jiġi biex jħorġhom dawra. Hekk hija dak il-kuġġett li qiegħda nagħmlu fuq l-anzjani tagħna allura m'aħna xejn soċjetà ħanina. Kollha jistennew hemm nies li nafu minn pulizija kien minn ħaġa oħra li għadhom sewwa ġifieri jimxu kollox jistennew msikem il xi ħadd li joħroġu barra, għax il-bib magħluq u donnu l-bib tal-ġenna jrid jinfetaħ minn xi ħadd, li mbagħad tara x'ħadd jiġi minnek u joħorġok lewra u jerġa' jitfak ġewwa qabel ma jidla. M'rridx nidher li jiena pessimist sar ħafna anki inti taf permessija grazzi għalik fil-qasam tal-anzjani, però naħseb irridu. Irridu l-ewwel inbidlu l-mentalità. Jiena persważ li l-mentalità ma bdilniex jiena nara l-lum millu mejta problema kbira li kont biex nsibra kjerri biex toqgħod magħha ġurnata u lejl. Trid iġib Filippina minn barra, qed tifhem hekk issib u hekk tittim l-reformi waċċetta biex fl-aħħar tiġik din il-mara biex tieħu ħsieb lill-ommok. Imbagħad veru l-gvern jagħtik nofs il-paga ta' din il-persuna, però naħseb li għandu jkun hemm sistema ta' carriers professionali trained li xorom u bħalma dan ħadd li mura xogħol l-isbar xorom huma jmur ma' dawn l-anzjani għaliex aħna irridu bil-fors nittemmendu minn dawn il-barranin li jiġu minn barra veru jagħmlu xogħol tajba x'hom ibdiet titkellem bl-Ingliż qatt ma tkellem bl-Ingliż għal meta titkellem bl-Ingliż din il-Filippina però xorta nara e pa in the sky li hemm bżonn l-istat hekk aħna welfare state naraw kif aħna nagħmlu trend, nagħmlu sistema anke courses li nies li mhux imorru, għax din mhix l-iskop tagħna, dawn li morru mal-anzjani morru ishom jaħsulhom l-art, ishom il-dik tagħhom għaw x'inhu, imorru lejn id-dar. Mhux dik l-iskop. Inti li tkun il-companion tal-anzjani, naħseb hemm bżonn li l-istat jagħmel courses tajbin li dan professjonali li jkunu għan-nies li jmurru jiddedikaw il-ħin tagħhom ma' dawn l-anzjani. Naħseb li l-anzjani jixaqlhom ħafna u ħafna fis-soċjetà għax naħseb huma kienu dawk li mexxew tal-pajjiż tagħna karriera, tagħna professjoni, naħseb hemm bżonn li aħna bħala stat nerġa' ngħid ikun minnu fil-gvern. Kulħadd tagħmel kulħadd ħadem favur l-anzjani. Però naħseb li hemm bżonn li nkunu iktar innovattivi, nixprunaw iktar idijat, għaliex ma jistax ikun li jien inħoss li aħna waqafna, il-mentalità tagħna waqfet, fejn għandi pajjiżi bħal Denmark, Sweden hekk għaddejn il-qudiem. Anki fil-qasam tal-anzjani, sibi jittajim taħħom li kuna novattivi li jibdlu jaraw li dawn l-anzjani fil-sweċa. Aħna donna, wasanna ġoħajt. Il-min ta' kil-ħajt ma' nistawx ninqalaw minnu. U nasib muġdak il-mod. Irridu nxpunaw li dijat, dinja timbidel, xejn mustatiku, kollox flessibli, dak li jsir illum għada jinbidel kompletament bid-dinja għaddejja bil-gwerra u nasib li hemm bżonn ukoll li rigward tranzjonità naraw kif il-ħin kollu nivolvu idijat u temi li għamlu ċeħ lill-anzjanità tagħna.
Grazzi, onorevoli. Nixtieq nagħmel ftit remarki konklusivi għandi 5 minutes jekk m'għandkomx iżidu.
Zid ħafna però nixtieq ngħid ukoll li billi semmet ir-riċerka. Ir-riċerka dwar l-anzjani hija assolutament minima, hemm bżonn isir investiment fir-riċerka. Fosthom pereżempju fis-silver economy, fl-ekonomija tal-fidda, l-anzjani għawċin maħabrika, però dan kollu il-kontribut li qed jagħtu lis-soċjetà ħadd ma jitkellem fuqhom jitkellem biss fuq id-dipendenza, jitkellem biss fuq dak li għandhom bżonn huma u mhux fil-fatt fil-kontribut kbir li għatil l-ekonomija li bħala konsumatur biz dawn huma 30% tal-GDP. Nitkellmu fuq added value huma mill-inqas 8% direttament u tasal sa 16% anke indirettament bil-kontribuzzjoni tal-gvern tasal ukoll għal iktar minn 20%. Ġifieri mhux qed naraw biss bħala l-anzjan li għandu bżonn bħala beneficiary, bħala net beneficiary, ma l-anzjan ukoll bħala contributor. Urridu nbidlu l-qxejja l-attitudni tagħna fejn jidħol l-anzjanità li dejjem nitkellmu fuq il-problemi li jħol l-anzjan u ma tkellmux fuq l-opportunitajiet li effettivament jista' joffri.
Mana, grazzi, tkellimna fuq ħafna affarijiet u settur importanti, settur sensittiv, anke ġast jekk nibdew fuq il-popolazzjoni. Ġifieri dan m'hemmx dubju li kwart tal-popolazzjoni mhijiex f'xi figura insignifikanti u kull ma għattu qed nidaħal fl-ekonomija u l-GDP, m'aħniex qed nitkellmu fuq figuri li wieħed jista' jinjorhom. Però kull meta nitkellmu fuq das-settur jiena dejjem inġib quddiem għajnejja li aħna l-maġġoranza tal-persuni li huma anzjani huma persuni li huma kompletament indipendenti. Dik hija xi ħaġa li wieħed irid iżomma frasu il-ħin kollu. Għaliex jien ngħid għalija jien niddejja li l-kelma anzjan b'xi mod jew ieħor tixħitlek dellijiet ta' vulnerabilità. Xi ħadd tkellem fuq il-vulnerabilità. Ġifieri by all means ma rridux nintilfu f'din il-speċi ta' binarju li għax qed nitkellmu fuq l-anzjan qed nitkellmu fuq in-nies vulnerabbli biss. Huwa fatt li hemm anzjani vulnerabbli u jekk ma nadressjawx dik il-faxxa żgħira ta' anzjani li huma vulnerabbli. U jekk noqogħdu niddejqu ngħidulhom vulnerabbli dak huwa ta' disservice għalihom. Dik jiena rrid nagħmilha ċara, jien kif tafu anke l-kelma anzjan iddejjani. Ħankun onest. Imma meta mbagħad għandek persuna li għandha iż-żmien u hija vulnerabbli, imbagħad trid tgħidilha li hija vulnerabbli, għax imbagħad hemmhekk jekk ħanqogħdu nevitaw dat diskors ta' vulnerabilità, meta hemm bżonn qed ngħidu, imbagħad ftaħt il-bib għal aktar abbuż. Jiġifieri dik irrid nagħmilha ċara. Ovvjament l-issues li semmejtu, Paolo, int kont very gozo specific. Kif qalet il-kollega, m'hemmx dubju li hemm bżonn nirranġaw. Tkellimna kemm il-darba ħansemmi affarijiet bħal poliklinik. Nista' ngħidlek li l-poliklinik ċaqliq ta' moviment li l-affarijiet ħajimxu sar diġà. Ma rajtux bajnejja, imma rrapportaw li minn għawdex li hemm moviment fil-poliklinik. Il-poliklinik fejn ġejja jaf problemi ta' parking u ma inqas akuti għax hemm il-parking qrib u l-gvern hemmhekk għandu pjanijiet li il-parking jiġi rivampjat fil-futur. Fuq id-dar ta' insilem tkellem il-kollega iwa l-pjanijiet oriġinali ma kinux li l-anzjani li hemm ġewwa l-isptar ta' għawdex imorru hemmhekk, hemmhekk kien kunċett futuristiku kif qal il-Ministru ta' iktar assisted living u jien fuq hekk irid nitkellem. Żgur għalmenu sakemm minn dum ministru jien żgur li kull mhux ħassir li kull villaġġ jew kull belt ħajkollha l-care home tagħha. Jekk ħanimxu b'dik it-tip ta' mentalità kif qal il-Ministru, il-settur tal-anzjani ħanoħduh lura. Aħna diġà l-istatistika tagħna turi li long-term care facilities, beds, f'pajjiżna huma kważi d-doppju iktar mid-doppju fil-fatt ta' popolazzjoni simili relattiva ġewwa l-Iskozja. Ġifieri żgur. Dik ġifieri that's a political decision u case closed għalija għax illum kien hemm gazzetta qalet li għad case closed u veru qed case closed u għal din case closed ukoll. Żgur li ma jistax ikun li kull villaġġ jew kull belt ikollha l-care home tagħha. Assolutament le. Dik tmur counter għall-anzjanità attiva kif qal il-Ministru kif qattu intom stess. U dik xi ħaġa li żgur m'aħniex sejrin lejja. Il-kunċett ta' assisted living li il-Ministru l-isqof ta' għawdex kienu prinsipja u snilu, dak huwa l-modell li aħna nixtiequ nafsu fuq, għal min m'għadux fully independent fis-soċjetà. Aħna ma rridu qatt li Anton tkellem fuq il-qraba. M'iniex ħanoqgħod nakkuża n-nies hawnhekk, però huwa fatt li f'pajjiżna dik il-cohesion, il-koeżjoni tal-familji m'għadix hemm li xi ħadd qed jistenna bħal ruħ tal-purgatorju ħanuża l-kelma il-frażi biex jiġi xi tifel jew nepputi joħorġu. Dik hija xi ħaġa li sfortunatament f'pajjiżna qed narawha u ħanarawha iżjed jekk ma nagħmlu xi ħaġa dwarha. Li nġibu iż-żgħażagħ rip-l-anzjani dak huwa step in the right direction qed nagħmlu biżejjed laqas għadna bdejna. Billi għamilna proġett pilota li hemm mulaw huwa bidu imma għadna ħafna lura. Li dan il-kunċett ta' assisted living nimmaturawh mhux faċli li kellmuna ħafna nies kif tistgħu timmaġinaw. Nishtiq niftaħ care home, nishtiq niftaħ care home law. Il-diskussjoni dejjem tispiċċa li aħna l-pajjiż m'għandux bżonn ta' aktar care homes kaxxi tas-sufarini. Ħanejda kif inhi. Din m'għandniex bżonn hekk. Aħna għandna bżonn li nbidlu l-konċett ta' kif nieħdu ħsieb l-anzjani u minnaħħa ta' saħħa. U minnaħħa tagħna ta' anzjanità rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex in-nies jibqgħu fil-komunità. Assisted living hija xi ħaġa li hija ottenibbli għaliex għax jien nara li ħafna nies li jmorru ġo care home ikunu għadhom fully independent. Jiġifieri imma imħabba wens forsi li għajt tgħix ġo dar kbira waħdek tibża mhux ħanqot ninħeba wara subgħajja forsi tibża bil-lejl li jitħollok xi ħadd. Ġifieri ikun hemm ħafna fatturi għaliex xi ħadd jiddeċiedi li jmur care home. però sa ma rridux nitkobina nfusna, hemm nies li qegħdin f'care homes għax il-qraba tagħhom waslu biex ikunu ġo care home. Issa din hija xi ħaġa li ma naħsibx li qed tistaġbu li qed insemmiju ġvera għax kulħadd sema b'xi każ li mmulaw. Issa din bħala ministeru u bħala gvern ma nistgħux inbidlu l-mentalità tas-soċjetà, ġifieri aħna rridu nagħmlu n-nies aware ta' x'qed jiġri madwarhom bħala gvern u bħala oppożizzjoni rridu nagħtu direzzjoni fejn naħsbu li huwa ħażin, imma dawn affarijiet li sfortunatament qed jiġru f'pajjiżna u ħajkomplu jiġru. Rigward il-Kostituzzjoni, tkellimt mal-Ministru Jonathan Attard u qed il-qudiem ħaniltaqgħu biex nifformulaw emenda għal-Kostituzzjoni fuq l-linji li tkellimt fuqhom inti, Dr. De Giovanni, u li tkellimna mal-President ta' Malta fl-laqgħa ta' kortesija. L-MCSD l-istess tkellimt mal-kollega Andy Ellul, il-liġi bħalissa li tirregola l-MCSD ma tagħtix ma tagħmilx allowance biex tiġu rappreżentati, però ovvjament kul-liġi tista' tinbidel waħda. U jiena issuġġerejt li għallomenu bħala a good start u a show of goodwill rappreżentant minnkom ikun osservatur waqt il-laqgħat ta' l-MCSD. Naħseb dak ikun bidu tajjeb biex imbagħad titwitta t-triq. L-abbuż. Tkellimna ħafna dwar l-abbuż. Jiena ħankun onest dan ġej mill-laqgħa fejn ġejt informat li l-liġi li nixtiequ nġibu qudiem il-Parlament il-liġi l-ġdida tal-OPSA, l-Old Person Standards Authority, dik tinkludi fija il-setting up ta' reġistru għal min jabbuża fuq l-anzjani. Għalina dik hija xi ħaġa kruċjali li turi impennu serjetà li aħna l-abbuż ma rridux. Imma kont qed nisfenna li jkun hemm min joġġezzjona għalija, ankun għandek qed jisimgħuna mid-dar. Id-Data Protection, id-Data Commissioner oġġezzjona għal din l-introduzzjoni, nista' nifhem il-raġunijiet tiegħu. Però issa aħna maħniex qegħdin hawn biex nitku bin-nies, jiġifieri jeżisti reġistru għas sex offenders, jeżisti reġistru għal min jabbuża t-tfal, jeżisti reġistru għal min jabbuża l-annimali. Issa ħa neħlu għax irridu nagħmlu reġistru biex niddefendu l-anzjani vulnerabbli kontra l-abbuż. Issa ifhimni aħna xorta ħa nipproċedu u ħa din il-liġi ħa tiġi moddija ħa tiġi diskussa fil-Parlament dal-waqt. Dementia, waqqafna direttorat biżejjed? Assolutament le. Li waqqafna direttorat huwa bidu ġdid għal progress li konna għamilna. Aħna ħansolvu kollox fid-dementia? Le. Imma ħaġa tajba aħna nixtiequ ntejbuha. Carers, il-Ministru tkellem sew fuq il-carers, iwa rridu ninvestu fil-carers li jaħdmu ma l-anzjani ġodjaru. Kif ħanamlu dan it-tip ta' xogħol attraenti għaż-żgħażagħ tagħna? Hemmhekk il-problema li iż-żgħażagħ tagħna, jien ma niżgħażu issa, ma sa ftit ilu kont qed niżgħażu, li taħdem mal-anzjani ma kienx. Ma kienetx option li hija kif naqbad ngħid attraenti, il-kelma bl-Ingliż sexy, ma kienx mhux aħna qed nipprovaw inbidlu dik il-mentalità fejn tidħol medicina, fejn tidħol nursing, fejn tidħol speech and language, li rridu naslu għal carers ukoll. Ħankun onest, il-pagi forsi ta' carers ma jirriflettux il-dedikazzjoni, l-impenn u dik karik dik il-grinta li xol fil-fat joffri. Ġifiri, aħna nishtiqu li naħdmu fuqek semmejtu il-KPIs. Iju, il-KPIs hija sistema li l-SCSA timxi biha li ikolna KPIs f'kull aspett tal-operat tagħna huwa ideali u nixtieq li nagħmlu hekk għax dak ifisser li veru qed mhux bil-klim biss, ma veru qed insiru moderni u dik xi ħaġa li ħammexxu fuqha. Tkellimna fuq ħafna affarijiet oħra, l-isptar ta' Għawdex, nista' nassigurakom xi ħadd semma l-MRI. It-tender għal mhuwiex ministeru tiegħi imma it-tender għal MRI ġew l-isptar ta' Għawdex jew ħareġ jew ħajoħroġ hekk informat, jiġifieri hemmhekk mexjin żgur. Li l-anzjani pazjenti ikunu moqdin f'kull aspett ġewwa l-isptar ta' Għawdex, dik tkellimna hawnhekk u jien stessat għad li jien kont naħdem l-isptar ta' Għawdex ukoll qabel, dik xi ħaġa li impossibbli. Ir-raġuni hi li hemm ċertu servizzi li kemm tabib ikun speċjalizzat fihom jiddependi fuq critical mass. Li inti impossibbli li jkollok dik l-esperjenza f'Għawdex u Malta fl-istess ħin, allura xi ħadd minnhom irid iġieb. Nista' nassigurak li l-maġġoranza tal-kundizzjonijiet Għawdex il-pazjenti jirċievu kura sewwa ma jkun hemm dawk l-affarijiet li huma iktar rari li bil-fors. Niftehmna. Ovvjament jekk inti tkun dik il-kundizzjoni li hija daqsxejn iktar rari mill-oħrajn u ħajkollok tmur l-Malta tiegħek ħatara inti, ma nifhem, però ħafna servizzi qed jiġu offruti f'Għawdex, żidna servizzi li qed jiġu provduti ġewwa dar Padova. Mhux biżejjed, I mean, l-isforzi tagħna tal-Ministeru tiegħi f'Għawdex huma biex is-servizzi li noffru fil-komunità allomeno ikunu ekwivalenti bejn Malta u Għawdex, hekk iva, hekk rridu nkunu ċerti li l-ċittadini Għawdex ma jirċivux inqas milli qed jiġi moti Malta, u hekk aħna nikkollaboraw mal-Ministeru ta' Għawdex fil-fatt. Kif fuq aspetti ta' saħħa nikkollaboraw mal-Ministeru ta' saħħa, ġifieri aħna provdejna l-post, provdejna l-idea, l-viżjoni, imma mingħajr l-input tal-Ministeru ta' saħħa. Mbagħad ma nemxux. In-Nikolaus tkellimtu ħafna fuqu, iwa għandi l-istess concerns tagħkom. Mwix jirċivi complaints by emails, il-customer care unit jirtana jirċivi complaints. Ħankun onest hemmhekk niġbdu l-attenzjoni unkomplu nafsu, ma nistax immur oltre minn hekk. U l-istess bankini, roadworks, jiena wara dal-meeting aħna nagħmlu serje ta' punti u nibatu għom l-autoritajiet konċernati u għek għanamlu fuq dawn il-punti, inkluz tal-orti, ma nafx minn semmu l-orti. Ġifiri jena għamilna nota ta' kollox tal-banek, għan ispiċċa bija. Il-banek, ovvjament, mhux pajjiżna biss, imma xin jiddeċidu li għamlu centralization, ma tistax iżommu. Aħna provajna niltaqgħu mal-Bank of Valletta ltqajna u anke ma' banek oħra. Ħansemmihom għax ovvjament fit-tajjeb, ltqajna ma' tal-HSBC ukoll. Għandna agreement mal-FITA li aħna nippruvaw kemm nistgħu ngħinu bid-digital divide. Qed nagħmlu biżejjed, bdejna bidu, għadna ma wasalniex u naħseb ħandumu ma naslu. għas-sempliċi raġuni li din hemm tibdil fil-mentalità li huwa dak huwa diffiċli immens. Ma jien nistħajjel xi daqqiet aħna forsi m'aħniex napprezzaw biżejjed il-min l-anzjani li ma jridux jafu digitalizzazzjoni kif ħadd ikkonvinċihom jużaw internet banking? Dik hija xi ħaġa li
ċeddajt anzjani biss. Il-problema naħseb li tant qed tiġri digitalizzazzjoni, tant qed taġel, li anke l-anzjani kieku interess, qasaj laħħa.
Le jiena fuq din idin nara bħal nieħu korrelit magħha fis-saħħa. Aħna llum il-kirurgu ikun kuntent u jiftaħar li ċerti operazzjonijiet qed jagħmilhom bħala day case li l-pazjent jidħol u joħroġ, iva, tista' tagħmilha fih.
Għaliex anzjan jkun qed jieħu ma jistax ħaġa.
Lekin ma xejn?
Spiċċaj din ma dik ċansi, għax m'għandix life expectancy. Il-gvern li jidħol bħala bonus pa' tal-familja, bħala missil tal-familja, jagħmel
inxur. Jagħmel tajjeb.
Ma mhux spiċċajt, kollu spiċċajt, ma baqgħu xejn.
L-lena.
Xejn jew nos prezz. Daqshekk tiswa l-anzjan.
Però il-deċizazzjoni
di insurance sempliċi biex issir. Insurance sempliċi.
Car insurance ċertifika fatta bi kusana.
Kolla idea tajbin, ma din xi ħaġa li bħala gvern naqbel li eżatti.
Però nazzjonalment il-deċizazzjoni tal-banek tfisser added cost għall-pensjonanti. Għax dar qed ikollu il-Wi-Fi qed ikollu ċeri
qed
tifranka huma fir-realtà qed tidfa' fuq il-klijent.
Aħna ngħinu u għandna skemi biex ngħinu n-nies bid-diġitalizzazzjoni, però jiena nemmen li jekk xi ħadd assolutament ma jistax iddurlu id-digitalization, aħna bħala gvern kommessi li alla volja aħna rridu l-qalba digitali, ma nistgħux ninjoraw il-fatt li hemm min u reżistenti għalija dil-biċċa xogħol. Kont qed ngħid, aħna nieħdu pjaċir meta nagħmlu operation tagħmilha day case, imma ħafna drabi jiġina frasna li dik il-kura ekstra li pazjent huwa dritt tiegħu li jieħu lura saħtu ġewwa sftar dik biex inħaffu il-proċess u għaliex umanament huwa possibbli dik qed ninnegawha meta nagħmlu day case surgery. Qed nagħtikom eżempju imma l-istess jgħod għal dil-biċċa xogħol ta' digitalization. Jiġifieri mingħajr digitalization ma konniex għaddejjin, daskuk konna għaddejjin. Digitalization nixtiequ li l-proċess jitħaffef. Imma ma nistgħux ninsew li hemm faxxa ta' nies li digitalization tagħmel x'tagħmel, tinfurza kemm tinfurza u tinkoraġġiha kemm tinkoraġġiha. M'intix ħadd isal.
Jiena niddejjaqni biex l-issir id-digitalizzazzjoni, anzi, huwa importanti llum ma nistgħux naħarbu minnha u bħal ma tgħid inti, hemm nies jgħidulek jiena ma jinteressanix. Jiena l-mod tal-arroganza ta' ċertu ditti, il-mod kif qed jagħmlu d-diġitalizzazzjoni di jew hekk jew xejn. Dik li qed iddejjaqni jien biss. Qed tifhem jiġifieri xi ħaġa li. Le, ma bħal pereżempju kien hemm bank with the line u issa qed jitla' lek raħal ġdid bil-forsa xi naqtulu. Qed tifhem jiġifieri qed tinforzalu.
Però qed kemm mod pożittiv id-digitalization process ukoll. Tal-digitalization tal-anzjani ta' Malta. Un-ispera li jiġi estess u kol fuq il-dija tal-anzjani kolla. Iva, lekk qed nitkellem. Ġifieri anki jiġi estess għawdex u kol ħalli il-ġismu l-pazjenti u l-anzjanawġi kollu u kol l-istess aċċess il-professjonista. Rigwartu dikwaħda. U rrid ngħidu wkoll li xi ħaġa tajjeb tiġi trasportata Malta u wkoll iċ-ċentru tal-anzjanità bħala ħab l-informazzjoni biex l-anzjani kun jaf x'huma l-drittijiet u l-affarijiet l-oħra li għandu open għalih kif infetta f'għawdex fir-rabatt hija ħaġa tajba. Tajjeb, importanti ħafna li l-anzjani kun jafu bih.
Onorevoli, għam inter referenza wkoll għal Dementia Award, kemm hu possibbli li ikun hemm xi forma, alright, forsi ma tkunx fuq l-istess bażi ta' Malta, imma almenu l-awċin ikunu jistgħu jinħdew mingħajr ma jiċċaqlqu minn hemm.
Mela, ġewwa għawdex il-kura tad-demenzja hija daqsxejn iktar komplikata mill-Malta. Bħala ċentru Day Center. Dak huwa fidejn il-Ministeru tal-Anzjanità, il-Ministeru tiegħi, u dak is-servizz jiġi provdut minn dar Padova. Fejn hemmhekk għandek nies li huma mħarġa u jibqgħu jiġu mħarġa fil-demenzja. Grazzi. Issa rigward pazjenti li jibatu bid-demenzja li jridu jqogħdu long-term care, ovvjament hemm San Lawrence u hemm Kaza Amalia ġewwa r-Rabat dawk huma servizzi li jiġu provduti mill-Ministeru għal għawdex. Però jiena naħseb qed tirreferi għal min għandu demenzja severa u dawk il-servizz għalihom jiġi provdu jekk qed nifhmek so, jiġu provdu ġewwa l-isptar ta' għawdex dik l-erja magħrufa bħala psychogeriatrics. Ok? Ġifi għalhekk qed ngħidlek it's not clear cut. Li ikun hemm post iddedikata għad-demenzja huwa importanti bla dubju. Li l-kura ġo postijiet iddedikati għad-demenzja mhijiex il-kura moderna mhijiex dik it-tip ta' kura li nafu aħna biha Malta, dak huwa fatt ieħor u fuq hemm ħanadmu issa. Il-konċetti moderni huma l-ewwel darba li rajthom jien, jiġifieri bdejt nitħak għax huma differenti ħafna mill-konċetti tradizzjonali ta' kif wieħed jimmaneġja demenzja. Huwa l-konċetti moderni huma konċetti fuq arja miftuħa, spazji miftuħa li f'pajjiżna u għalissa għadna lura għalihom. Ħankun onest, ħan introduċuhom li qed nagħmlu public consultation imħabba assistive tracking devices huwa importanti u jekk irridu niftħu mingħajr assistive tracking devices ħajkun fl-opinjoni tiegħi impossibbli u perikolus li naddottaw konċetti moderni kif nieħdu ħsieb in-nies demenzja severa. Mingħajr assistive tracking devices, m'iniex qed ngħid irrid ilkoll ħadd jaqbel miegħi fuq qadin, għax xejn, anzi qed niddiskutuha. Imma ma jistax ikun tiftaħ il-bib kif irridu u diġà għandna min qed jagħtina pariri u dal-waqt ħannuru biżinni ta' kif nixtiequ li tkun kerħu berja iddedikata għad-demenzja. Ġifieri ħadd araw li l-post huwa miftuħ. Imma
kull riforma li mhix implementata tajjeb hija kontr-riforma. Kull riforma li mhix implementata tajba hija kontr-riforma. Allora tajjeb li nkunu fully fledged qabel miegħu kompletament, fully fledged meta niġu biex nagħmlu riforma.
Ekku. Ġifieri din tal-assistive tracking devices nimmaġna li anki in principle hemm qbil għax kien hemm minn naħa tal-oppożizzjoni li saqsewni waqt parlament aħna x'ħan għamluha, però wieħed irid jares sa x'hemm niġu għall-crunch time kemm ħajkun hemm qbil fuq. Ġifieri fil-prinċipju jisu maqbulin li xi ħaġa trid issir.
Ovvjament aħna stenna l-kanuni fuq.
Aħna ħanibdew fuq bażi volontarja jekk ħammorru l'hemmhekk. Però bl-Ingliż there cannot be one without the other. Ma nistgħux niftħu totalment Imma ifhimni jekk taraw konċetti ta' kif tiġi trattata d-demenzja ġewwa l-Ġappun, ġew villaġġi żgħar, il-bibien kollha miftuħin u n-nies anke bid-demenzja jistgħu jiġu dawk is-skieka inxarp li għandhom huma biex isajru li kellu x'naħfien. Imma ifhimni, ben tara u taħdem veru. Imma tad-dotta f'pajjiżek wieħed irid ikun daqsxejn kawt. Ekku, ekku. Ene.
L-aħħar punt tiegħi. Naħseb hemm element għawdex, hemm element li l-familji għadhom jieħdu ħsieb ħafna l-anzjani tagħhom. U naħseb li ftit qed nindrizzaw għajnuna lejhom dok huma carers illi naħseb ftit qed ngħinuhom.
Mela, nista' l-aħħar punt li ħa nagħmel, però aħna bħala ministeru kommessi li il-living carer qed nitkellmu fuq, diġà l-gvern joffri sussidju għalih, però il-feedback li għandna u li mhux biżejjed. Il-sistema hija x'oġġettiv ħa nuża biex ma weġġel ħadd. Is-sistema hija imperfetta. Allura aħna bħala gvern laburista soċjal-demokratiku mhux ħanalqu għajnejna quddiem il-feedback li qed nirċievu u hemm bżonn riforma hemmhekk. U għalissa ħanejt ekbis, għax ħan iftaħ iktar kanuni naħseb. Imma hemm bżonn riforma u aħna maħniex ħan nibżgħu nagħmlu. Ok? Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi.
Saġġurnaw data li tiġikom na bil-ħadd.
Iva, aħna ħana ġġurnaw il-komitat ħajġi aġġornata għal data li ħanikkomunikaw aktar il-qoddim. Grazzi.